šogad biedrība nolēma sagaidīt Rihardu Vāgneru 210. jubilēju ēkas fasādē, iemūrējot laika kapsulu, kas notika šodien 12. un laika kapsulā tiks ievietoti dažādi dokumenti un laika liecības, tostarp biedrības dibināšanas protokols, kas vēsturiskie attēli un aktuālie projekta rastēmi, kā arī projekta patronu vēstījumi, un kā sava laika liecība ievietosim arī vienu no pēdējiem Rīgas laika numuriem, kā arī vakara ziņas. Pat ceremonija norisināsies pie Vāgnera nama. Pēc tās visi klātstoši aicināti uz īsu kamerorkestra Kremarata Baltika solistu koncertu Vāgnera zālē.